11 shkurt. Forma më e mirë e skllavërisë. Sepse ai që është i thirrur në Zotin, duke qenë skllav, është i liruar i Zotit. Po ashtu, ai që është thirrur duke qenë i liruar, është skllav i Krishtit. E Pare Korintasve 7:22. Prisja që Pali t'u ndryshonte vendet fjalëve Zot, që do të thotë Zotëri, dhe Krisht, që do të thonë Mesia. Ai e lidh lirimin ton me faktin që Jezusi është Zotëria ynë, i liruari i Zotit. Ai e lidh skllavërinë ton të re me Jezusin si Mesia ynë, skllavi i Krishtit. Kjo më duket e çuditshme, sepse Mesia erdhi ta lironte popullin e tij nga zotëruesit e tyre, dhe Zotërinë marrin kontrollin e jetës së skllavërve të tyre. Pse Pali e shprehu kështu? Pse e lidh skllavërinë dhe jo lirimin me Mesian, dhe lirimin jo skllavërinë me Zotin? Sugjerim: ky shkëmbim ka dy efekte në lirinë tonë të re dhe dy efekte në skllavërinë tonë të re. Nga njëra anë, duke na quajtur të liruarit e Zotit, ai e siguron dhe e kufizon lirinë tonë të re. Së pari, ai është Zot mbi të gjithë zotrit. Ndaj lirimi ynë nuk mund të vihet në dyshim. Pra, është absolutisht i sigurt. Së dyti, megjithatë, duke qenë të lirë nga çdo zot tjetër, ne nuk jemi të lirë prej tij. Liria jonë është e kufizuar në mëshirën e tij. Jezusi është Mesia ynë. Nga ana tjetër, kur na quan skllavër të Krishtit, ai e liron dhe e ëmbëlson skllavërinë tonë. Së pari, Mesia shpall të drejtën e tij mbi të vetët, në mënyrë që t'i sjellë ata nga kufizimet e robërisë në viset e hapura të paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit. Isaia 9:6. Së dyti, ai i bën ata të vetët për t'u dhënë atyre gëzimin më të ëmbël. Do ta ngopja me mjaltin që pikon nga shkëmbi. Psalmi 81:16. Ai shkëmb është Krishti, Mesia. Prandaj, ti i Krishter, gëzohu, sepse ai që është i thirrur në Zotin, duke qenë skllav, është i liruari i Zotit, i Zotërisë. Po ashtu, ai që është thirrur duke qenë i liruar, është skllav i Krishtit, i Mesias që liron dhe ëmbëlson.